от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова, която се проведе на 21 август.
Благодаря ви, казвам отново сериозен интерес към нашите медийни изяви. В никакъв случай не е неочакван, тъй като още с представянето на екипа на Министерството на младежта и спорта ние заявихме една от основните задачи, които сме си поставили. И сами знаете, че през последните 2-3 дни тази основна задача, свързана с обществената поръчка за ремонта на зимния дворец в София, претърпя и сериозно развитие. Още вчера ви уведомихме за част от хронологията, днес обаче естествено ще ви дадем и повече подробности от този казуса, както пък и ще обявиме конкретните решения, които са взети по него. Да ви представя все пак участниците в нашия брифинг. Госпожа Евгения Раданова, министър на младежта и спорта, нейните заместници господин Йордан Йовчев и господин Калин Каменов, началника на кабинета госпожа Ваня Караганева и госпожа Милена Гайдарска, която е наш външен експерт и ни съдейства в работата по този случай. И сега вече давам думата на министър Раданова, за да ви запознае от самото начало какви стъпки са предприети, какви действия се случиха и да ви запознае пък и с решенията, които са взети. Заповядайте, госпожо министър.
Добър ден на всички. Чуваме се. Да, сега ми е. Както от началото заявихме, тъй като обществената поръчка за ремонта и реконструкцията на зимния дворец на спорта е с така голямо обществено значение, ние предприехме съответните действия, за да анализираме каква е ситуацията по тази обществена поръчка. Назначих вътрешен одит на търговско дружество Академика, също така и на самата обществена поръчка за реконструкция на зимния дворец. След като запознах управителния съвет на търговското дружество, ги информирах, че ще има такъв вътрешен одит, ги помолих да изчакат окончателния одит, за да могат да продължат последствия работата си. Така, ако мога да кажа, резултатите от този одит са следните. Липсват изобщо каквито и да е било документи или информация относно начина на формиране на прогнозната стойност на поръчката. Независимо, че предметът на поръчката включва проектиране и строителство и следователно не може да се очаква... прогнозна стойност да е определена въз основа на точно количествено стойностни сметки. Заложената прогнозна стойност в никакъв случай не може да бъде произволно число или комисията или лицата натоварени с изработването на условията за участие са могли и е трябвало в процеса на подготовката да вземат предвид най-малко наличните статистически данни и справочници относно цените на проектантските и строителните услуги, да идентифицират подходящите пазарни аналози и да сравняват... Чувате ли ме добре? Извинявайте. Идентифицират подходящите пазарни аналози, да сравняват стойностите на изпълнените или възложените сходни проекти. Възможно и задължително е било да се определят осреднената пазарна цена на квадратен метър за проектиране и строителство, която да послужи като база за определяне на прогнозната стойност. Освен че се явява напълно неаргументирана и необоснователна прогнозна стойност, изглежда и значително завишена в сравнение с подобни проекти, възложени също по реда на Закона за обществените поръчки. За реализирането на проекта ще бъдат разходвани обществени средства, а една от основните цели на Закона на обществените поръчки, дефинирана по член 1. Нямам представа какъв е проблем. По член 1 е именно осигуряването на ефективност при разходването на бюджетите и извън бюджетните средства. В този смисъл, определенето на същественото завишена прогнозна стойност и възлагане на поръчката на изпълнител, подготвя своята оферта, изхождайки от завишена прогнозна стойност, противоречи на целта на закона и ще доведе в крайна сметка до нецелесообразно разходване на обществени средства и нарушение на обществения интерес. Така. Тук бих искала и моите колеги експерти също да допълнят.
Очевидно, съдих от резултатите от одита, става въпрос за една неясно формулирана изобщо прогнозна стойност, а тук трябва да посочим, че прогнозната стойност дефинира рамките, в които участниците в поръчката могат да направят своите ценови предложения. Всяко ценово предложение, направено в рамките на тази прогнозна стойност, отговаря на условията и следователно то следва да бъде преценено и класирано. Нормално е, когато имаме една завишена прогнозна стойност, кандидатите в процедурата да се възползват от това и да направят своите оферти, възможно най-благоприятно за тях. Става въпрос за търговски дружества, чиято основна цел е да реализира печалба. Тук проблем на възложителя е така да формулира прогнозната стойност, че тя наистина да е пазарно ориентирана и да способства за това да бъдат изразходвани по най-ефективен начин средствата. Ето защо и всъщност препоръката на аудиторите беше и е процедурата да бъде прекратена на едно основание, закона няма да ви цитирам в момента членове, но поради допуснати съществени нарушения на процедурата, които няма как на този етап да бъдат отстранени, без това да доведе до промяна на първоначалните условия. Веднага ви казвам, че всъщност това е условие, което е залегнало в условията за участие. Офертите са вече факти, са изготвени въз основа на него и на този етап възложител няма как да промени прогнозната стойност. И поради това именно целият екип, не само аудиторски екип, който е извършил доклада, но и екипа натоварен от Министерството с проверката на този доклад и проучването, застана на тази позиция. Не знам, ако ми позволите за хронологията на по-натам на събитията. С изненада научихме, всъщност става въпрос за една аудиторска проверка, назначена да се извърши много спешно, именно в контекста на висящата процедура. И с оглед на това да не се извършат прибързани действия в процедурата, които в последствие да не могат по адекватен начин да бъдат отстранени и така негативните последици от тях. Ръководството на Академика 2011, което е дружеството възложител на поръчката, в лицето на членовете на съвета на директорите на въпросното дружество са надлежно информирани от самото начало на назначаването на одита. Естествено, те са ангажирани с оказването на съдействие, предоставяне на документи и информация за извършването. Също нормално и логично е, когато тече една такава проверка, при това спешна, да се изчакат резултатите от тази проверка и тогава да се предприемат по-нататъчни действия във връзка с процедурата, още повече, че не става въпрос за пропускане на някакви законни срокове. Ето защо и при условие, че резултатите от одитния доклад се очакваха на 19 август, за нас беше меко казано шокиращо, че без ръководството на Министерството да бъде уведомено като принципал на това дружество, късно вечерта на 18-ти вероятно или рано сутринта на 19-ти, в профила на купувача в сайта на Академика 2011 се появи съобщение до кандидатите в процедурата, че отварянето на финансовите оферти ще се извърши същия ден на 19-ти в 10 часа сутринта. Това наложи да ви имате предвид резултатите от одита, които тук още министър Аданова ви цитира от една страна, а от друга страна очевидното нежелание на ръководството да се съобрази изобщо и да вземе предвид опасенията, безпокойството от тези неясни и непрозрачни моменти при откриването на процедурата. Това наложи ръководството спешно да бъде извикано за среща в Министерството, където да им бъде връчен доклада от одита, те да се запознаят с резултатите от тази проверка и да могат да бъдат обсъдени на съвместна среща. Тъй като аз и всички присъстващи тук на брифинга бяхме и участници в срещата, трябва да ви кажа, че за мен като външен експерт беше меко казано шокиращо това, което видях. Когато говорим за едно държавно дружество, което управлява държавно имущество, и когато говорим за най-важния проект на това дружество, един от неговите основни активи, ремонта на въпросния, рехабилитацията на въпросния зимен дворец, тримата членове на съвета на директорите, подредени един до друг, да не могат да дадат обяснение, в смисъл разяснение, някаква информация, изобщо да кажат нещо по въпроса, кой и на каква база е определил прогнозна стойност на поръчката в размер на 40 милиона и 800 хиляди лева, приблизително цитирам. Оказва се, че никой не е в състояние да каже как се е появило числото 40 милиона и 800 хиляди в решението на възложителя за откриване на поръчката, което е абсурдно, понеже въпросното решение е подписано от изпълнителния директор на дружеството. Но той не може да обясни тази цифра как се появява. Беше проведено обсъждане. Говорихме за сравними проекти. Все пак в близко минало са реализирани и други подобни проекти, строителство на спортни сгради. Общо взето имаме представи изобщо от, да кажем, цени на възложени строежи на обществени сгради. Тоест, има някакви сравними пазарни аналози, които поне грубо биха могли да се вземат предвид за определянето на такава пазарна стойност. Дори при един не такъв задълбочен анализ, е възможно това да бъде направено. Е, това не е направено. Един от членовете на съвета на директорите, господин Марин Маринов, който се явява и председател на съвета на директорите, той се опита да обясни, че вероятно това е станало на база бизнес план, изготвен от предишния изпълнителен директор, където обаче стойността на проекта е 32 милиона, но не е в състояние да обясни как тя изведнъж е магически така е нараснала до 40 милиона и 800 хиляди. Сами разбирате, че става въпрос със сигурност за едно сериозно, вероятно сериозно завишение, казвам вероятно, защото не сме видяли никакви разчети, за да го потвърдим. След проведените обсъждания, тримата членове на съвета на директорите категорично заявиха пред нас и най-вече пред министъра Данова, като техен принципал, че действително са установени съществени нарушения, действително проблема с прогнозната цена няма как да се поправи на този етап, поради което взеха решение и ни представиха подписан протокол от съвета на директорите за прекратяване на процедурата. Основанието е, вероятно няма да ви говори нищо, но е член 39, алинея 1, точка 6 от Закона за обществените поръчки. След което господата се отправиха за предприемане на съответствие към офиса на академика, за предприемане на съответните фактически действия, а именно издаването на решение по образец, който трябва да бъде качен на профила на купувача, да бъде изпратен за публикация. Уведомиха госпожа Ваня Караганева, че са го сторили и поради технически проблем не може да бъде качен на сайта. И на 20 следващата сутрин разбрахме, че всъщност късно вечерта те са направили точно обратното. Взели са решение за определяне, спечели от търга кандидат. Това е хронологията на събитията. И сега може ли мерките, които...
Да, точно това трябва да кажа. Сега, госпожо министър, може би е редно да кажете пък какво следва, какви са решенията, които сте взели във връзка с всичко описано.
На база хронологията, които чухте от нашия външен експерт, решенията, които взех с моя екип е да освободя управителния съвет на търговското дружество Академика, защото считам, че не мога да продължа работата си с тях. Нямам тяхното доверие и е редно да изберя свои други експерти, които да продължат работата си в това търговско дружество. Също така ще се обърна с писмо към Министерство на финансите за съдействие и проверка от Държавната агенция за финансова инспекция. Също така ръководството реши да сезираме и главния прокурор днес. Сега, ако имате други въпроси, разбира се, съм на разположение.
Колеги, давайте с въпросите. Темата мисля, че ви е ясна, така че
да, Радо Кабе, Диагенчо,
да, чувам ви.
първият въпрос към вас, какво ви завеща вашата предшественичка професор Пилкиева и за колко от големите спортни зали има пари или е по-добре да се правите
спортни? Аз извинявам, но моля ви се нека да остане този път в темата Зимен дворец, за да не правим чак толкова разширен анализ за всичко, което се случи. Ако има нещо конкретно, като Зимен дворец, заповядайте.
Зимният дворец, дали ще си върне изобщо някога от миналата си лава?
Аз съм човека, който най-много иска Зимният дворец да си върне из миналата слава. Надявам се, че това ще се случи, но големия въпрос е за мен, това ли е цената?
Първо, защо чакат две седмици за да се получим директори? Вашите колеги, аз ще ви дам пример. Ние разбрахме да уволним шефа на пътната агенция на първия си работен ден. Има директор на болници на първия си работен ден. При положение, че всички знаехме от една година за какво става в Зимен дворец, успешно е необходимо да ги чакате две седмици, за да ги уволните. Мисля, че можете и без това. Първи въпрос. Втори. Какво следва тук нататък с процедурата?
Така, по първия въпрос, аз не съм дошла тук с цел реваншизъм. Това, което исках, е да продължа работата с експертите, които съществуват в момента. На базата на големия проблем, който съществува с обществената поръчка, назначи вътрешен одит, който да ми каже какво е състояние, реалното състояние на търговското дружество. След като видях какви са препоръките на одита и след като няколко пъти се срещах с ръководството на търговското дружество, установих, че това са хората, с които аз не бих искала да продължа работата си. Относно втория въпрос, тъй като обществената поръчка е в така много напреднала фаза, просто зависимо според закона ще видим какви мерки можем да предприемем по-напред.
Има ли някаква писма на ваша заповед, която да сте издали? Отипът по-късно на вашия колега Штомик да се спре всяка работа в бюджета. Това е вие да издадете някаква заповед, с която да спрете всякакви действия по отношение на тази поръчка в писмени изходящ номер и така нататък всичките атрибути на кауза.
Аз нямам право да издавам такава заповед. Единствено съм резолирала доклада на вътрешния си одит да се направят необходимите действия по законовия ред, такива препоръки, каквито има в доклада.
Може да е скамно, колеги, наистина, но никога няма право за това нещо. Една от причините е юстава, ако не се лъжа на нас. Нали така?
Възложител на поръчката се явява самото търговско дружество Академик. Той е възложителя и то може да вземе чрез неговия изпълнителен директор, нали, подписвайки съответния акт. Министър на транспорта действително е принципал, но не може да излезе с решение или с писмена заповед. Резолюцията обаче е поставена върху самия доклад на аудиторите, в който доклад има изрична препоръка за прекратяване на процедурата незабавно, като е посочено изрично правното основание. Резолюцията на министър Раданова съдържа съответни инструкции към тримата членове на съвета на директори, т.е. цялото ръководство на дружеството, незабавно да предприемат мерки по отстраняване на установените в одитния доклад нарушения по предвидения в закона ред. Предвидения в закона ред е единствено съответно прекратяване на процедурата, просто защото това е нарушение, което не може да бъде отстранено на този етап, без да се променят условията.
Позволявам си, колеги, да ви помоля. Сега ще дам думата на господин Банов. Да ви помоля това нещо, че министърът няма право, което ви обясних. В крайна сметка да го обясним и на обществото, защото наистина се появиха много коментари. Манджива, защо министърът не е издал заповед тази поръчка да бъде спряна. Причината е единствено и просто, защото няма право да бъде прекратена. Да ползваме терминология. Йоги Банов, знаеш ли
сега? Може ли това министърът с публикуването на протокола на сайта на Академика 2011? От тук нататък, дори много ръководство, следващо ръководство, така нататък, има ли право да спре поръчката?
Така, ще ви кажа как стоят нещата с...
Министър Раданова, кое е новото ръководство на Академика 2011, да ви го представи все пак, ако кои са хората вътре. И вярно ли е по негово време да е имало сериозни загуби за дружеството?
Първия
въпрос.
Чисто правно, съгласно Закона за обществените поръчки, първо в момента решението на възложителя за определяне на спечелен кандидат не е влязло в сила. То подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията. Хипотетично е възможно, докато не е влязло в сила, да бъде отменено. Второ, след като влезе в сила, има един текст в Закона за обществените поръчки, който позволява на определени основания, след влизане в сила на решението, но преди сключване на договор за възлагане на поръчката, решението да бъде отменено и поръчката да се прекрати. В момента анализираме различните възможности. На този етап няма взето окончателно решение как ще се процедира. Тоест, законова възможност има, но дали в конкретния случай основанията за реализирането на тази законова възможност са налице или не, се анализира.
Тоест, академика не може да спре поръчката, трябва някоя фирма, която участвала в конкурса, да продължа да се казва.
Не, това, че има в момента, те могат да обжалват участниците, с изключение, нали, на спечелилия. Така, извън това има възможност за прекратяване на, в смисъл за отмяна на решението и прекратяване на процедурата, тъй като решението все още не е влязло в сила, но дали и да влезе в сила, преди да се подпише договор, също има такава законова възможност. Веднага казвам обаче, че при взето решение за определяне на кандидат, възможностите за реакция са много ограничени. Тоест имаме изчерпателно посочени ограничени правни основания за това. Дали ние попадаме в момента, предстои да анализираме и да решим.
А относно ръководството, хората, на които гласувам доверие, са управлен с менеджер, господин Борис Тодоров, също така експерт-финансист господин Траян Христов и експерт-юрист госпожа Мариана Велкова. Да, господин Борис Тодоров е изпълнявал длъжност изпълнителен директор на търговско дружество Академика. Госпожа Мариана Велкова е била главен секретар в Министерството на спорта. И господин Траян Христов е експерт-финансист, който не е работи в Министерството на спорта с дългодишен опит.
Някъде виж, че когато господин Тодоров
това е информация, която аз нямам и за мен тя е наистина непотвърдена.
Каква, аз позволите, госпожо министър, да допълня. В крайна сметка, нали, като влезе и новото ръководство, за да се видят какви са финансовите разчети в момента, а и преди. Нали, това ще може да бъде избавено като информация. Аз обаче, тъй като бях така част и от процеса на ръководене на господин Тодоров, мисля запознат с него, мога да кажа, че в момента, в който академиките бяха две, вие се спомняте много добре този период, в предишното ръководство на Министерството по времето на Нейков се случи обединяването им и двете търговски дружества бяха в много лошо финансово състояние. Академиката, която ръководеше господин Тодоров, малко по малко изчисти своите задължения и се изправи на крака. Другата обаче не успя да го направи. В резултат на което двете академики бяха обединени и поверени на ръководството на господин Тодоров. И той съответно съумява така, доколкото е възможно да укрепи това ново дружество. Спомняте си, дори се правиха ремонти, направи се стадион Академик, направиха се доста неща в един период, в който финансовите средства бяха твърде ограничени, а търговското дружество можеше да разчита единствено и само на свои собствени средства. Дами колеги, други въпроси. Светия Брашев, да.
Госпожа
Кандидатска
беше, Юрист, да. И казахте, че оценката на одита показва много завишена прогнозна цена на ремонта. Има ли някаква прогнозна реална цена според вас?
Не, направена. Всъщност аз това започнах. Тогава, когато са подготвени документите за... Тъй като одита обхваща целия период, как точно са подготвени документите за откриването на процедурата, кой е участвал в подготовката, как са били утвърдени и така нататък. Част от тези документи се явява въпросната прогнозна стойност. Логично е тази прогнозна стойност, човека, който е съответния експерт от екипа, който е подготвял, да е използвал някакви, примерно да е сравнил 10 обществени поръчки в близките няколко години, които са възложени на подобни обекти, да вземе някакви статистически данни за средната цена на строителство на квадратен метър. Най-простички неща, не говорим за конкретни количествено-стойностни сметки, тъй като тук става въпрос за възлагане на проектиране и строителство, т.е. имаме комбинирана поръчка. Така, е такова нещо не е направено и никой не знае от ръководството кой изобщо е измислил тази цена. Сега, ние какво направихме? Нещо много проста сметка, която и за вас ще е ясна. Съгласно акта за държавна собственост на Зимния дворец, става въпрос за три подобекта, включени в неговата територия, които са на собствената квадратура около 15 000 квадратни метра. Не цитирам, точно около 15 000. Така, ако вземем стойността, която в момента е обявена като прогнозна, 40 милиона и 800 хиляди, и разделим на тези 15 000 квадратни метра, подчертавам, без ДДС ми подсказвате цената, се получава цена на квадратен метър около примерно 2600 лева без ДДС. Сега ще се съгласите, че, и ще ви дам само един пример. Зала Арена Армеец, имаме около 52 000 квадратни метра разгъната застроена площ, цена 90 милиона без ДДС. Получава се нещо от порядъка на 1800 примерно лева на квадратен метър без ДДС. Да не говорим за все пак зала Арена Армеец, да кажем сравнимо така съоръжение като степен на луксозност, модерност и така нататък. Имаме и други обекти, които също в Ботевград имаме построена спортна сграда, където пък е още по-нисък разходът на квадратен метър. Тоест, ние дори не казваме, че има съмнение, че е завишена цената, като използваме някакви най-такива очевидни примери. Никой от ръководството на дружеството, ние очаквахме това от тях, всъщност да ни убедят, не сте прави и да ни дадат някаква обосновка. Не сте прави, защото тук ще има такъв разход. Тази парзалка ще струва толкова. Разбирате ли, те вдигнаха рамене и казаха, ето така. Не знаем кой е посочил стойността, не е сериозно.
Така или иначе всичко това ще се установява от проверките, които те първа предстоят. Нали, всичко, което си говорим в момента е малко в сферата на вероятностите, но в крайна сметка е една основа, на която пък се предприемат следващи действия за осъществяване, за установяване на реалната ситуация. Трябва да пък кажат АТФ или компетентните органи, всичко си окей, цената е точно пацая, нали, или даже е ниска. Добре, колеги, давайте въпроси. Има ли готово стандарт?
Госпожа Жанка, запознате ли сте добре с професионалните качества на правителството? И другия ми въпрос е, наясно ли сте как се управлява тези база и ще пристъпите за да изсмяваме на работата на тези база?
Тук ще потвърдя думите на Краси Панов, че считам, че по времето на управлението на Борис Тодоров в предходния му мандат той се е справил добре. Също така той ще има екип до себе си от специалисти, които ще бъдат юрист и финансист. В тази конфигурация наистина разчитам, че тримата ще успеят да се справят на професионално ниво. Относно другите търговски дружества, тъй като капацитета, с който разполага Министерството за проверки, наистина е много малък, аз една по една ще проверявам търговските дружества. Ако се установят нарушения, разбира се, ще предприема и необходимите действия.
Можете ли да кажете какви други нарушения бяха открити в Академика или в Зимния дворец, защото все пак вие пуснахте одит на Зимния Академика като цяло?
Все още продължава. Само извинявайте. Все още продължава одита на цялото търговско дружество Академика. Беше приключен доклада само за Зимния дворец. Очаквам все още резултатите за цялото търговско дружество Академика.
Той е
поръчката. Не само за поръчката е обида.
Павлов,
аз искам да питам най-големия проблем, колкото е една пазарка с 10 000 места. Оригинално. Чисто ново.
Защото ми се кара експерт.
Добре.
Но, може ли да господин Балтър да отговори на въпрос, след това ще се
да. Разбира се, аз също съм правила свои проучвания, не във връзка, разбира се, с ремонта на Зимния дворец, но считам, че една нова спортна зала, разбира се, зависи с колко седящи места би могло, не знае точно за 10 000, но считам, че една разумна цена би могла да бъде 20 милиона лева.
А колко струва едно ледено дворе?
В смисъл самата ледена инсталация.
Да, самата ледена инсталация не е на амоняка, нормална нова.
По мои данни, едно поле струва 1 800 000. Самото ледено поле. Едно.
Лева.
Но то, разбира се, зависи от какво е качеството. Но ориентировачно считам, че това е на добра цена.
Тъй като е продължава поръчката и очевидно има избрана фирма, знае ли се коя е тя?
Ние прем комедиите в интерес на истината. Едно обединение е класирано на първо място, но тя в медиите изтече някаква информация. Сега София Спорт, дори не мога да го... Аз лично не мога да цитирам, как се казваш. Консорциум е на първо място. Браво.
Но академиката, предишното ръководство на академиката официално не е внесено, нали? Такава информация да дългаме министъра по официален път. Да, коя ни правят? Не, но какво се случва?
Аз искам само тук да кажа нещо. Така, разчитам, че всички сте наясно, че аз съм човек, който най-много иска този зимен дворец да бъде ремонтиран. Защото в крайна сметка аз там съм прекарала доста голяма част от състезателната си кариера ми е протекла там. Там съм спечелила наистина много от спортните си отличия, именно пред родна публика. А и в последните години там работех с деца, именно в тази малка, просто изцяло изкорубена, бих казала, зала. Така че не се съмнявайте в желанието ми наистина този ремонт да се случи. За мен обаче големия въпрос е това ли е цената, за която трябва да се ремонтира Зимния дворец. Ако ме убедят експертите, че това е цената, аз съм съгласна. Просто имам много съмнения и аз съм длъжна да ги проверя. Съмненията са първоначално чисто от гледна точка на обществото, затова съм длъжна да проверя това дали е така.
Госпожо Раданова, казвате преди малко 20 милиона, това е 60% по-трудно. Те според вас като специалист на зимните спортове от тази колосална разлика. И ако не успее да се спре обществената поръчка, какво следва и крайните мерки, които може да предприемем, които не ги
според мен. Не мога да кажа откъде идва тази разлика. Пак повтарям, на нас не ни стана ясно как е формирана тази сума, на базата на какво е изчислена тази сума. Че ремонта на Зимния дворец ще струва 43 милиона почти без ДДС. Няма обосновка за това и това е моето най-голямо притеснение, че всъщност няма основание, на което се казва защо е формирана тази цена.
Така или иначе, уважаеми колеги, Жарданова каза една цифра, моля ви да не се хващате директно за нея, защото това е някаква прогнозна цена с оглед на факта, че текат още страшно много процедури, които ще дадат много по-ясна картина какво е предвидено да се прави, колко би струвало, колко струва реално и така нататък. И така, това просто е моя молба към вас. Мариан Мач.
Това съм чакал приключи целия.
До края на месеца на търговско дружество Академика.
А можете ли да кажете в тези 40 милиона, за които е поръчката, какво включва? Освен строително-ремонтни увеличаване на капацитета на залата, на някакви такива неща?
Значи това включва първо проектиране по всички проектни части. Включително има раздел технология, тъй като съществуващата инсталация не може да функционира, тя е специфична. Включва извършване на строително-монтажни работи, като подчертавам, тъй като става въпрос за регионалната рехабилитация, това не е ново строителство. Тоест, изкупа, укрепването, основите остават, грубия строеж остава. Представете си, подменят се всички видове покрив, изолации, всичките видове инсталации, парзалката, седящите места. Но все пак е рехабилитация. Не е строителство отново, където имаме и съществен разход за груб строеж. Тук разход за груб строеж няма очевидно.
Колеги, последен въпрос, някой има нещо да уточнява. Ако няма, ви благодаря.
Благодаря и аз.
Вие слушахте пресконференция на служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова, която се проведе на 21 август.
Радио К2 от мястото на събитието.